Voice of America. ኢትዮጵያ አምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሾሙ አቶ ሰበረር ዞም ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ንፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሎም አቅሪቦም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ክትሹም ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሹመት ኣላው ዝኸውን ዘሎ ብወገን ዛላምበሳን ራማን ምዕፃብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይግለፅ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ በድን
ድሕሪ 20 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሸሙ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ሓሙስ ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽመቶም ካብ ዘቕረቡ 5 ኣምባሳደራት ሓደ እዮም። ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ን20 ዓመታት ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ብፅኑዕ ምሕዝነት ይትከ ኣሎ ኢሎም
ይህን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር እንዲቻል የመጀመርያው ኣምባሳደር
እዚ ምሕዝነት ብዝበለፀ ንምሕያል ናይ መጀመርታ ኣምባሳደር ኣቶ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ናይ ሽመት ደብዳቤኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ክቡር ኣምባሳደር፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ናይ ምክብባር ናይ ምትዕቋፍን ብሓባር ናይ ምስራሕን ምዕራፍ ግሁድ ኮይኑሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ካብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ናይ ዘለዎን ናይ ሶማልያ፣ ግብፅን ቱኒዝያን ከምኡውን ናይ ታይላንድን ኣምባሳደራት ሽመቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ መለስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ምሻሞም ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሽመቶም ንሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምርካቦም ይዝከር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተኸፊቱ ዝጸንሐ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድማ ብወገን ዛላምበሳ ምዕፃው ነበርትን ሓላፊ ጸጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ግርማ ሓድሽን ትማሊ ድሕሪ ምግላጾም እዩ። ኣቶ ግርማይ ናብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ዝኣትዋ መኻይን ብኤርትራ ይኽልከላ ኣለዋ፣ ንሳቶም ብይሕለፍ ወይ ብፍቓር ክሓልፋ እየን ይብሉ ኣለዉ፣ ግን ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ኦሬንቴሽን ወይ ምድላው የለን ክብሉ ትማሊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ኣለም እውን ሓበሬታ የብለይን፣ ምስ ረኸብኩ ክምለሰኩም እየ ምባሎም ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ክልተ ነበርቲ ዛላምበሳ ኤርትራውያን ሓለውቲ ናይ ፌደራል ወረቀት ከም ዝሓቱን እዚ ሕቶ እዚ ሓድሽ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ፌደራል ወረቀት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ተወሳኺ መምርሒ ኣይረኸብናን ኢሎም ከም ዝመልሱ እቲ ዜና ይገልጽ። ንኤርትራውያን እውን ክሳብ ኢትዮጵያ ዘበፅሕ ወረቀት ፍቓድ ከም ዝሓትዎም ዝገለጹ ነበርቲ ንምልዋጥ ዕዳጋ ብዝምልከት ግን ንመካይን ይከልከል እምበር ሕዚ እውን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሰርሓ ብካሮሳን ወይ ዓረብያን ካልእ ብሰብ ዝድፋእን ኣገባብ ተጠቒምካ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ዝቐጸለ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መገዲ ራማ ክሳድ ዕቃ እውን ሎሚ ተመሳሳሊ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብቲ ቦታን ካብ መቐለን ይሕብሩ ኣለዉ ይበል።